Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko.
Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vecskalna un es priecājos ar tevi tikties pieturzīmēs. Paldies, ka klausies, atbalsti, dalies pārdomās un iesaki citiem. Priecāšos, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs raidierakstu pieturzīmes Apple podkāstu lietotnē un atbalstīs kļūstot par patronu Patreon vai Baimie Kofi platformā. Iesaisties arī satura veidošanā, iesaki viesi vai piesakies pats, raksti vēstules un ieteikumus. Šī ir jaunās sezonas pirmā sērija, un tā ir ļoti īpaša, jo tiekos ar trim brīnišķīgām ārzemniecēm, kurām latviešu valoda nav dzimtā valoda, bet kuras ir izvēlējušās savu dzīvi un darbu saistīt ar Latviju un latviešu valodu. Miņu Žuvana ir no Ķīnas un dzīvo Latvijā jau 3 gadus. Monika Majoroša Kokina ir no Ungārijas un dzīvo Latvijā 6 gadus. Savukārt Viktorija Prituļaka ir no Ukrainas un dzīvo Latvijā jau 7 gadus. Labdien!
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 Paldies, ka piekritāt šai sarunai, šim eksperimentam. Es to ļoti, ļoti gaidīju, jo mani nebeidz pārsteigt jūsu latviešu valoda, jūsu interese par Latviju un aizrautība, ar kuru jūs stāstāt par to, ar kuru jūs dzīvojat šeit, ar kuru jūs veidojat savu karjeru un savu dzīvi Latvijā. Kā milzīgs, milzīgs paldies par to. Un mans pirmais jautājums arī būs saistīts ar latviešu valodu, un tas ir par to, kur, kā un kāpēc jūs savulaik sākāt mācīties latviešu valodu. Monika, varbūt sāksim ar tevi.
Labi, nu tas nebūs īsts stāstiņš nekādā gadījumā. Tas viss sākas pirms aptuveni 7 gadiem, kad es īstenībā gribēju mācīties angļu valodu, nu, uzlabot savas prasmes angļu valodā. Un domāju, ka varētu vairāk ceļot un varbūt pavadīt kādu laiciņu ārzemēs, kādu citā valstī. Un es izdomāju reģistrēties internetu vietne, kur ir iespējams iepazīties ar cilvēkiem no visādām valstīm un tur sazināties angļu valodā. Un tādā veidā es iepazinos ar ļoti foršu cilvēku no Latvijas, kurš tagad ir mans vīrs. Laikam ir skaidrs iemesls, kāpēc es izdomāju dzīvot Latvijā. Mēs iepazināmies pirms 7 gadiem. Mēs sākumā kādu laiku pavadījām kopā Ungārijā, un nu, man īsti nebija ko darīt. Es tikko pabeidzu arotskolu, un mēs izdomājam, kāpēc mēs nevarētu dzīvot kopā Latvijā. Un tā tas viss sākas, un es šeit pavadīju kādu laiku. Es sapratu, ka šī ir ļoti skaista valsts. Man patīk pavadīt laiku dabā. Te ļoti daudz iespēju tā darīt, un jā, es izdomāju palikt varbūt ilgāk laiku un varbūt veidot karjeru vai nākotni šeit, bet es ļoti ātri sapratu, kā bez latviešu valodas tas neizdosies. Vispār pirmās reakcijas no cilvēkiem bija tādas, nu, viņu skatīt to par nedaudz dīvaini. Jā, piemēram, ka es dzīvoju Ventspilī. 6 gadus es dzīvoju Ventspilī. Un šeit cilvēki, nu, viņiem tas likās diezgan jocīgi. Ko es te plānoju darīt, runājot tikai un vienīgi angļu valodā? Un, nu jā, protams, no darbinātība arī neizdevās, runājot tikai angliski. Un es ļoti ātri sapratu, ka, ja es te tiešām gribu dzīvot šeit Ventspilī, tad man kaut kas būs jādara ar latviešu valodu. Jāpiemina arī tas, ka man, ka es pieaugu tā, ka es krievu valodu dzirdēju, mēram, tikpat daudz, ka, teiksim, vidējais latvietis dzird japāņu valodu. Tad jūs laikam varat iedomāties, kāda bija krievu valodu zināšanām. sazinājos tikai angliski. Un tas nedarēja. Ko es izdarīju? Es sākumā izdomāju mācīties mājās no internetu, no grāmatām un ar vīra palīdzību. Un es vispār izdomāju interesantu metodu, kur, nu, kur valodas skolas parasti neiesaka. Bet man tas palīdzēja, jo es sākumā es gribēju sākt ar gramatiku. Jo es ļoti gribēju saprast valodas loģiku, atrast kādu sistēmu, jo citādāk es vienkārši neko nespēju iegaumēt. Citādāk man teikumi latviešu valodā bija tā kā, ar ko salīdzināt, tā kā iegaumēt telefonu numurs. Kamēr es nesapratu loģiku, gramatiku, nekas man nepalika galvā. Es sāku ar galotnēm. Kā locīt vārdus, īpašības vārdus. Īpašības vārdus, ceru, ka tas ir pareizi. Un lietvārdus. Kā tagadne, pagātne, nākotne. Pēc tam, kā lietot. Tos, kādos gadījumos lietot tos galotnes. Un pēc tam, kā salikt teikumus kopā. Un šis man palīdzēja ilgtermiņā iemācīties runāt plus mīnus pareizi. Bet problēma ar tādu metodu bija tāda, ka es ka aizņem ļoti ilgu laiku. Tātad man vajadzēja veselu gadu, īstenībā divus gadus, lai es varētu sākt runāt latviski. Citi saka, viņiem pietiek ar 3 mēnešiem, lai varētu sākt runāt latviski. Nu, varbūt ne latviski, bet svešvalodā. Manā gadījumā tā nebija. Tāpēc es saku, ka varbūt valodas skolās neiesaka šādu metodu, bet man tas palīdzēja. Un jā, es apmēram gadu laikā es tiku līdz tādam līmenim latviešu valodā, ka es varēju jau veidot teikumus un nedaudz sāku arī domāt latviešu valodā. Un tad es iestājos Ventspils augstskolā, es sāku mācīties angļu valodā. Valodas un studiju programmā Valodas un starpkultūru komunikāciju. Man tur bija iespēja mācīties latviešu valodu no pamatiem un pēc tradicionālām metodām. Un tas man pēkšļi likās ļoti viegli. Un es pabeidzu to pirmo gadu augstskolā, tad pienāca tas brīdis, kad es tiešām jau varēju sākt runāt ikdienās. Un pie tā runāt tādā līmenī, ka es dienas laikā savā privātajā dzīvē pārgāju no angļu valodas uz latviešu valodu. Dienas laikā es atceros, es meklēju kādu darbiņu, vasarā es gribēju strādāt, un bija tā, ka tur obligāti man bija jārunā tikai un vienīgi latviski, tur cits variants nebija. Un es aizgāju uz pārunām laikam, un no rīta es vēl runāju angliski, mājās, es atgriežos atpakaļ, un es sapratu, ka es varu runāt latviski, tikai un vienīgi latviski. Varbūt nedaudz grūti, bet es varu to izdarīt. Pēc 2 gadiem es pilnībā, teiksim, dienas, varbūt 2 dienu laikā es mainīju, kādā valodā es runāju ikdienās.
Šis ir brīnišķīgs stāsts. Paldies, Monika, ka dalījies. Es to nebiju iepriekš zinājis, man bija ļoti interesanti. Minžu, izstāsti, kā tu sāki mācīties latviešu valodu?
2015. gada vasarā mūsu universitāte Pekinas Starptautisko studiju universitāte piedāvāja skolēņiem iespēju mācīties latviešu valodu gan universitāte Ķīnā, gan universitāte Latvijā. Un man skolā bija labas atzīmes, tāpēc es gribēju pamēģināt. Jo tur arī bija ļoti liels konkurs. Ja. Un mani vecāki arī ļoti priecājās un atbalstīja par šo izvēli. Un bez tam 2 latviešu skolotājas atbrauca uz Ķīnu, Pekinu, un tur mums mācīja 2 gadus. Un 2016. gada vasarā es pirmo reizi ierados Latvijā un mācījos Latvijas universitāte. Un tā bija vasaras skola. Ja. Un viss man ļoti patika, un es nolēmu šeit turpināt studēt. Un tāpēc pēc tam es sāku studēt Līgas tehniskajā universitāte par tūkotāju.
Jā, paldies. Tiešām arī neparasti. Ka tev bija tikai cik kādu 15? 16 gadu, kad tu nolēmi par latviešu valodu. Viktorija, kā ir ar tevi? Kāpēc latviešu valoda? Kā un kur tu sāki mācīties?
Jā, man stāsts arī sākas pirms vairākiem gadiem, apmēram pirms 12, jo pirmkārt uz Latviju atbrauca strādāt par ārstu mans tēvs, un es jau būdama skolniece brauc pie viņa ciemos pa vasaru, bet toreiz pat domās nebija nekas līdzīgs, ka es mācīšos, ka es studēšu Latvijā. Un vēlāk tomēr es pieņemu lēmumu, ka es gribētu turpināt studijas augstskolā. Toreiz es studēju muzikoloģiju Ukrainā koledžas līmenī, un es iedomājos, ka es gribētu turpināt studijas Jāzepa Vitolā mūzikas akadēmijā. Nu jau tajā brīdī kļuva zināms un skaidrs, ka bez latviešu valodas tas nav iespējams, bet es tik ļoti gribēju un sapņoju par to, ka es nolēmu, ka tomēr es to izdarīšu. Un pirmais solis bija saistīts ar to, ka es uzsāku studijas, un nevis studijas, bet es sāku mācīties latviešu valodu speciālajos kursos, kas bija domāti no integrācijas centra, man šķiet, toreiz tāds bija nosaukums. Bet es pilnīgi piekritīšu Monikai, ka es arī sapratu, ka man tas neder, ka man gribēja saprast loģiku, un es arī sāku līdzīgi kā Monika ar gramatiku. Jā, tiešām, kad visi cilvēki grupa jau varēja nosaukt mēnešus, dienas un visu pārēju, par mani pat nedaudz smējas, ka es sēžu un studēju galotnes, kā locīt vārdus, visus laikus, darbības vārdus, un man arī tas aizņēma kaut kādu pusotru gadu. Bet man tiešām gribēs, pirmkārt, es absolūti nevarēju uztvērt valodas loģiku pēc dzirdes, neraugoties to, ka man ir muzikālā dzirde, absolūta dzirde, es nevarēju atkartot vārdus pēc dzirdes, man gribēs lasīt. Un tad jādi, es tiešām no sākuma studēju gramatiku un pat nokārtojot visus nepieciešamus valodas līmeņus ārzemniekiem, pat pēc trešās kategorijas vēl brīvi runāt es nevarēju. Bet tomēr pēc pusotra pēc diviem gadiem man tas jau padevas, un es tiešām lēnām pakāpeniski sāku pāriet arī savā ikdienas dzīvē uz latviešu valodu, jā, arī privātajā dzīvē un komunicēt ar jauniem draugiem. Man bija līdzīga, ka Monika situācija ar krievu valodu, jo esmu no Rietumu Ukrainas, un mēs neesam studējuši krievu valodu, man bija ļoti grūti sazināties krieviski. Un tādējādi es sapratu, ka es gribu integrēties, ka man tik ļoti patīk Latvijā, man patīk šī vīde, es kaut kā pilnīgi sajūtos, jā, ka es gribētu šeit dzīvot, ka es gribētu šeit studēt, integrēties un kļūst par pilnvērtīgu sabiedrības locekli, man vajadzēja kaut kas vairāk nekā vienkārši aiziet veikalu un pateikt, ka man vajadzētu šo maizi vai pienu, un jā, tad es studēju un mācījos gramatiku, un tad es 14. Gadā iestājos mūzikas akadēmijā, es to izdarīju. Un jā, kopš tā brīdža manā dzīve kardināli mainījusies, un tā bija unikāla pieredzes. Man ir ļoti patīkamas atmiņas, un paldies arī pasniedzējiem, kur strādāja ar manu valodu, dziedāšanas skolotājiem, kur strādāja ar manu izrunu un ar akcentu. Un jā, un tad jau kopš tiem laikiem es pilnība ikdienu pārgāju jau uz latviešu valodu. Tā tas stāsts sākas.
Neticami stāsti. Es klausos jūsu valodu, un man liekas, tas ir tik brīnišķīgi un tik apbrīnojami, kā jūs tik ātrā laikā un iemācīties un ar šo vēlmu un šo motivāciju. Tiešām fantastiski. Kas ir tas, kas latviešu valodā jums patīk vislabāk? Un kas ir tas, kas varbūt sagādā vislielākās grūtības? Viktorija, varbūt tu vari arī uzreiz paturpināt.
Man patīk izruna un kā skan valoda. Es uztvēru to muzikāli. Es tiešām pēc izglītības pirmas esmu muzikoloģe, un es uzreiz sajūtu to vilni, to plusmi. Tas manas pirmais iespējas, un ko es gribētu atbildēt. Un grūtības laikam vislielāks manā gadījumā bija ar garumzīmēm, lai nepateiktu kaut ko lieku, lai nebūtu pārprātumu, un tam tiešām vajadzēja visvairāk laika, jo to nevar iemācīties vienkārši no grāmatām. Tā ir tā lieta, kuru var apgūst tikai laika gaitā. kopumā tāda būtu mana atbilde.
Jā, skaidrs. Monika, kā ir ar tevi?
Tā, man arī liekas, ka latviešu runājot latviešu valodā, nedaudz tā sajūta, ka, es, ka tā ir kāda dziesma, ko var dziedēt. Un pirmkārt, izklausās ļoti skaisti, bet arī vienkārši labs sajūta runāt šādā valodā. Es nemāk paskaidrot, kāpēc. Un ļoti laba lieta ir tas saistībā ar latviešu valodu, ka izruna ir ļoti līdzīga kā ungāru valodā. Uzsvars, patskaņi un līdzskaņi. Es ceru, ka es pateicu pareizi. Man šitām terminiem reizēm ir problēma. Ļoti, ļoti līdzīgi jāizrunā kā ungāru valodā. Un man izruna īsti, varbūt tikai es nedzirdu savi, kā es runāju, bet man izruna īsti lielas problēmas nav bijušas runājot latviski.
Un kas sagādā grūtības?
Viss grūtākais, man liekas, ir tas, ka latviešu valodā ir dzimtes. Dažādas dzimtes. Vīrieši, sievieši, jo ungāru valodā nav. Ungāru valodā atšķirībā tikai un vienīgi starp, teiksim, dzīves būtnēm un lietām, kas nav dzīves būtnes. Tad dzimtes nav. Un es ļoti bieži sajūtu. Es loģiski saprotu, ka kā pareizi teikt kaut ko, bet es vienkārši es kaut kā nepievēršu uzmanību, tāpēc, ka kaut kā, es nezinu, es neuzskatu to par tik svarīgu lietu varbūt. Es saprotu, ka latviešu valodā tas ir svarīgi, bet esmu pieradusi pie tā, ka ungāru valodā tā nav. Un es, un, jā. Reizēm ir tā, ka runājot par sievieti, es saku viņš, un otrādi runājot par vīrieti, es saku viņa, un es uzreiz saprotu, ka tas nav pareizi, vienkārši tā sanāk reizēm. Un tas pats arī angļu valodā, ja tur arī ir dzimtes.
Jā, un Minžo, kā ir ar tevi? Kas tev liekas visinteresantākais un kas visgrūtākais?
Es domāju, ka vislabākais tas ir latviešu valodā gramatika sistēmā ir ļoti kārtīga, ir ļoti maz izņēmumu. Un tas ir ļoti viegli atcerēties, un, bet man ir ļoti grūti ar priedekļiem. Citas lietas var vienkārši iegalmēt par priedekļus, taču priedekļi visu laiku mainās. Un arī laikam izrunāja līdzīga ķīniešu un latviešu valodā, bet dažus burtus man ir ļoti grūti izrunāt, lai piemēram ķertrūdes ģimene či, dze un dedze. Mani draugi vienmēr saka, ka tas nav pareizi, bet es nevaru saprast, kāda starpība.
Nu, vārds ģimene tev iznāca ļoti labi. Manuprāt, ar ģi tev noteikti nav nekādu grūtību. Dze,
piemēram, kad saku krūze. Viņa teica, ka tā kas, bet es nevaru saprast. Es domāju, ka nav starpības starp dze un dedze.
Krūze arī, manuprāt, ļoti labi skan. Viktorija, kā ir ar ukraiņu valodu? Vai tu saskati kādas līdzības ukraiņu un latviešu valodai?
Jā, ar gramatiku man bija pavisam vienkārši, jo mums ir līdzīga, pati sistēma ir ļoti līdzīga, tāpēc prātā tas viss ienāk ļoti ātri un skaidrs bija. Bet vienīgas, jā, ka mums ir tie uzsveri un bija ar to bišķiņ grūtāk, jā, ka uzsvars it kā ir tikai uz pirmo zilbi, un tā lai iegaumēt, jo man gribējas bišķiņ pamainīt. Un arī ar pašu izrunu. Es esmu tāda perfekcionista, ka man gribējas tomēr atkārtot pēc iespējas precīzāk, un ar to es ļoti daudz strādāju. Un par līdzību. Jā, un es jau turpmāk savā pētījumā, kad es jau pētīju ukraiņu īpašvārdu atveidi, tad es vairāk pieķēros tādai detalizētākai analīzei un sapratu, ka var atveidot vairākus ukraiņu vārdus pēc fonētiskā principā, tāpēc, jā, laikam man bija vienkāršāk. Arī ar līdzskaņiem man bija vienkāršāk. Man nebija tādu grūtību, piemēram, kā citiem cilvēkiem, kas runā slavu valodas, man nebija problēma ar izrunu. Piemēram, iela, jo ukraiņu valoda arī mums ir cietas skaņas, i, e. Jā, ar to man vispār bija ļoti vienkārši, man nebija nekādu problēmu, un tāpēc es arī vēlāk daudziem saviem draugiem un ukraiņu diasporas ieteicu, jā, ka mums tiešām ir vienkāršāk iemācīties. Ka tas tiešām no ukraiņu valodas ir daudz vienkāršāk uztvērams latviešu valodā.
Jā. Un tagad varbūt mēģinam atcerēties jūsu pašas pirmās dienas Latvijā. Jūs tikko esat atbraukušas. Kas bija tas, kas jūs pārsteidza? Kādas varbūt tādas kultūras atšķirības jūs pamanījāt? Kas likās neparasts, atšķirīgs. Monika, varbūt pastāsti tu.
Nu, par pirmajām dienām es nezinu, jo man vajadzēja pavadīt kādu laiciņu Latvijā, lai es saprastu tādas kultūras atšķirības un saprast, kāda Latvija ir. Es nezinu, par kultūras atšķirībām kopumā. Man Jā, uzmanēs nedaudz, kā es uztveru šīs atšķirības, jo es pirms tam dzīvoju galvaspilsētā, lielpilsētā Ungārijā, Budapeštā. Un tagad es dzīvoju mazā pilsētā, Ventspilī. Un šīs atšķirības, es nevienmēr esmu pārliecināta, kā tas tiešām atšķirības starp Ungārijas un Latvijas kultūru vai atšķirības starp lielpilsētas un citu pilsētu kultūrām. Jo ir atšķirības arī. Es zinu, ka ir tādas atšķirības. Ungārija viennozīmīgi ir. Vien lietu, kas pamanīja, bet atkal man bija jāsāk lietot valodu, latviešu valodu, lai šo pamanītu, ir attieksme pret valodu. Latvijā un pret ārzemniekam, kur mēģina apgūt šo valodu, jo šeit cilvēki parasti ir ļoti pārsteigti, ja kāds tā dar vai mēģina darīt. Ungārijā īsti tas nu, nav nekas neparasts, bet atkal svarīgi pieminiet, ka es dzīvoju galvaspilsētā. Tur galvaspilsētas vienmēr būs multikultūrālākas, jā, tā var teikt latviski. Jā, tā bija viena liela atšķirība. Un arī tas, ka šeit ir nu, divas valodas, ko cilvēki lieto ikdienās. Un es vairākas reizes sapratu, ka tiem, kur dzīvo Latvijā, tas ir tik ļoti pašsaprotami. Ka šeit cilvēki runā divās valodās, ka man uzdod tādas jautājumas. Teiksim, runājot par Ungāriju, man jautā, kādā valodā cilvēki to runā? Un es saku, Ungāru valodā. Un kādā valodā vēl to runā? Un es saku, Ungāru valodā. Mums ir pašsaprotam tas, ka mums tur ir tikai viena valoda, un visi runā vienā valodā Latvijā. Pašsaprotam ir tas, ka nu, ir viena oficiāla valoda un vēl viena. Un... Jā, tas tā. Pie tā man jā. Bija jāpierod.
Jā, ļoti interesants novērojums, taisnība. Jā. Un Min, kā ir ar tevi? Kas tevi pārsteidza tādu kultūru atšķirību ziņā?
Man bija ļoti liels pārsteigums, bet nebija tik badīgami. Pirmo reizi es etu etnīca, un tur bija zupa, bet latvieši ēd zupu vienmēr ar karoti, bet ģiniešu valodā mēs nesakam ēst zupu, mēs dzeram zupu, un tāpēc es dzeru ar bļotu, no bļotas, un visi cilvēki skatījās uz mani, un tas ir pirmais, bet es nekas pēc tam es atcerējos jālieto lielo karoti, un pēc tam vienu reizi es gāju palīgā, es palīdzēju un ģiniešu valodas skolotājai reģistrēties. Un pirmajā krasē vienu meidnī sauc Nika, un otrā krasē vienu sauc Veronika. Bet, kad es viņai jautāju, viņa teica, ka manī sāc Nika. Tāpēc rakstīju Nika, bet tam sekretāre nāca un jautāja, es tev neticu, kāpēc Nika vēl ir otrajā klasē. Un pēc tam es sapratu, ka tā Nika ir Veronika. Un es arī atcerējos, kad es piemēr raudāju pirmajā dienā Latvijā. Es atbraucu un divas, trīs reizes Latvijā. Bet es dzīvoju, es dzīvoju vienu gadu, pēc tam braucu atpakaļ, kad es atbraucu visi, atkal ir sveši, bija sveši. Bet ar kādu laiku pēc nedēļas es sāku justies labi, jo Latvijā man arī ļoti patīk.
Un Viktorija, kā ir ar tevi? Kas tevi pārsteidz vai pārsteidza?
Man ir paveicies. Es tā no kūģa uzreiz nonācu ballē, jo es atbraucu jūnijā un atbraucu pie tēvā uz Ventspilī, un tad bija līgu svētki. Un tad es izbaudīju uzreiz pirmajās dienas visu to interesantāko, un kas nu, ārzemniekam varētu likties. Ja? Un tad pirmajās dienas man tiešām apbrinoja tā ikdienās dzīvē, ne tikai svētkos, bet jo īpaši svētkos, tā tāda parasto cilvēku ikdienas dzīve attieksme pret savas valsts kultūru. Tā nacionāla pašapziņa, varbūt tas tad diezgan tagad skan, bet man tiešām toreiz tas izbrīnīja, jo Ukrainā, kā ir zināms, mums mainījās ļoti tā attieksme pirms 2014. Gadā un pēc, un kad es atbraucu, mums tā vēl nebija. Mēs tiešām to nenovērtējam tik ļoti. Un es pat tagad runāju, man bišķiņ uznāk tā zosāde, jo man apbrinoja, ka tieši tajā vasarā arī bija dziesmu svētki. Un man tik ļoti tas apbrinoja, ka nu, nav Latvija tik liela kā Ukrainā, ja? Tas apmēram kā Ļvīvas pilsēta un apgabals, bet tā sajūta, tas emocijas, ja? Ka cik ļoti cilvēki ir kopā un kā viņi ciena un mīl savu valsti, cik tas viss ir vēsturiski, dārgi ir maksājis, un tā es atbraucu pilnīgi kā cits cilvēks tiešām. Es atbraucu uz Rietumu Ukrainu, es stāstīju, es rādīju to ierakstu no dziesmu svētkiem, es atceros, ka mēs ar draudzenim, kad toreiz mēs vēl studējam mūzikas koledžas trešajā kursā, mēs raudājam tiešām. Mēs raudājam, jo cik ļoti mēs nenovērtējam to, kas mums ir. Un pēc tam, pēc kādiem gadiem, mēs sazinājāmies un atcerējāmies to sarunu un ļoti priecājāmies, ka tomēr arī mūsu valsti tas saka parādīties, ka mēs arī novērtējam tikpat ļoti kā latvieši savu vēsturi, savu nacionālo identitāti, savu kultūru, mīlestību pret dabu, pret visu un to nu, kopīgumo sajūtu, ja, neraugoties ne uz ko. Tas mani apbrinoja kopš pirmajām dienām, un laikam tas arī bija viens no tiem iemesliem, kāpēc es gribēju būt daļa no šīs sabiedrības. Jā, es sajūtu to nelielā valsti, to milzīgo spēku, tautas spēku.
Cik tu skaisti pateici. Paldies, Viktorija. Viktorija, ja jau mēs reiz sākām runāt par kultūru, par mākslu, varbūt tu vari padalīties, Un arī dāmas jūs, protams, kas ir tas, ko tu ikdienā latviski lasi, skaties, klausies, kas tev no kultūras, mākslas, mūzikas uzrunā Latvijā un latviešu valodā?
Jā, es arī rekomendēju vienai savai draudzinei, kā es mācījos vēl pirms gadiem. Es saku skatīties Latvijas televīziju vairākus raidījumus par dabu, par kultūru, LTV1, un man tiešām aizrāva Latvijas televīzijas un radio raidījumi par kultūru, arī Latvijas radio klasika. Es klausījos, un man tas palīdzēja arī ne tikai uzzināt kaut ko interesantu, kaut ko jaunu, bet arī stādījādies arī mācījos literāru valodu, intonācijas, kādus veselas izteicienus, tas bija ļoti interesanti. Un mani apbrīnoja tā radio kultūra Latvijā, tas bija atšķirība no tā, kas mums bija Ukrainā. Ukrainā radio vairāk bija tāds populārais saturs, tā bija tāda populāra mūzika un bija jaunajai paaudzei ļoti maz interesē radio ieraksti. Un mani apbrīnoja, ka Latvijā tas ir ļoti aktuāls un interesants saturs. Un ka tiešām tas ir ļoti interesanti, ļoti noderīgi. Kad sāku studēt mūzikas akadēmijā, protams, es aizrāvos ar Latvijas mūziku, ar klasiķu un klausījos arī klasisko mūziku, jo es šeit neesmu mācījusi mūzikas skolā, man tas bija pilnīgi no jauna, bija jāuzina, jo cilvēki tomēr mācījās jau kopš bērnības, bet man tas bija jāapgūst apmēram pusgadu laikā. Bet tā kopumā mana ikdiena saist, es nevaru teikt, ka mana ikdiena atšķirās kaut kā no citiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Un pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka tiešām es neskatos praktiski televizoru un es skatos tikai tieši tos raidījumus atkārtojumā, kas man būtu interesanti un lai arī atkārtotu un, teiksim tā, uzsvērot uz valodu, jā, ja man tas interesēs, analizēju, un es arī paralēli trenējos, mēģinu tulkot, tāpēc es klausos dažāda raksturā ziņas, kultūras raidījumus, varbūt arī kaut kādas citas tematas, lai pastāvīgi papildinātu savu vārda krājumu, kas man tagad jau ir nepieciešams darbām. Un es jau gribot, negribot, neapzināti, es to atkārtoju un mēģinu arī paralēli tulkot. Lasot, protams, tagad visa literatūra visvairāk saistītā ar studijām, un tagad es intensīvi interesējos par diplomātisko un politisko tulkošanu, tāpēc literatūra tagad pārsvarā angļu valodu saistītā ar šo tēmu. Bet arī latviski es nesen iegādājos grāmatu par lietišķu etiķēti Eiropā, tā, protams, ir tulkota, bet mana galda grāmata ir, protams, konferenču tulkošana mūsu Andreja Veisberga. Nu, tā ir tāda grāmata pirms gulētiešanas, kas ir, kad vienmēr kaut kas noderīgs ir atrodams. Jā.
Paldies! Mīžu, kā ir ar tevi? Ko tu lasi, klausies, skaties latviešu valodā?
Tagad, jo tagad esmu mājās visu laiku, jo tagad viss notiek attālināti. Un tāpēc es no rītā klausos radio. Un astoņos es klausos ziņas, jo man tagad pašai jātaisa es jākārto mājās, tāpēc es vienlaicīgi klausos radio. Bet iepriekš, kad es biju skolā, universitāte, mēs mācījāmies latviešu valodu sistemātiski, un mums bija ļoti daudz jāmācas, ļoti centīgi jāmācas, jo katru otro mēnesi notika eksāmens, un 20 studenti tika sadalīti četras grupas pēc atzīmēm, un kādā beigās arī bija eksāmens valodas pārbaudes. Un tāpēc es varu mācīties latviešu valodu gan mājās, gan skolā. Arī mani kaimiņi ir latvieši, viņi dažreiz arī ar mani runā. Jā, tāpēc mana dzīve visu laiku ir latviešu valodā. Un arī tagad visi, es domāju, ka visi mani gusta pietri no manas grupas jau braucā uz mājām pavadīt šo gadu atdalināti. Jo tagad ir atdalināti. Tas mācības, un tāpēc es tagad jau ilgi nerunāju ķiniešu valodā. Jā.
Jā, tev ikdiena paiet latviešu valodā ļoti labi. Un Monika, ko tu lasi, ko tu klausies, ko tu skaties?
Es īstenībā joprojām daudz lasu un skatos visu kaut ko angļu valodā. Latviešu valodās pārsvarā ziņas las un klausos un likumus un tādas lietas, kas ietekmē tieši man dzīve un citās valodās nav pieejami. Tad, kas ikdienā svarīgās lietas. Es, kā es jau teicu, es mācījos arī angļu. Es augstskolu arī pabeidzu mācoties tikai angļu valodā, tāpēc. Un joprojām angļu valoda ir svarīga šādā ziņā.
Jā.
Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas – kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmuma tēlu.
Parunāsim par jūsu studijām un jūsu darbu un ko jūs darāt ikdienā. Miņžu, tu nesen piedalījies Skrivanek Baltika organizētajā jauno tulkotāju konkursā. Šāds konkurss notika jau 13. reizi, 13. gadu, un tu iekļuvi finālā. Un kas ir ļoti svarīgi, un, ka tu tulkoji latviešu valodā. Un es esmu dzirdējusi no vairākiem žūrijas locekļiem šajā konkursā, ka tavs tulkojums bija ļoti labs, un tiešām tu varēji sacensties arī ar pārējiem dalībniekiem. Un man ir liels prieks un lepnums par to. Saki, kā tev gāja pašai tajā konkursā? Kā tu juties? Kāpēc tu pieteicies?
Nu, es biju ļoti laimīga, jo pirmā kārtā tēma bija Ķīnas tautas kongress. Es domāju, ka es vislabāk zinu par citiem. Jā, labi. Un es īstenībā negribēju to darīt. Es gribēju, bet es neuzdrošinājos. Bet mana skolotājas, Tatsa un Diana, mani un citus, kursa Pietrus ietrošināja, un viņa, jo mūsu skolotājas jau mums ir mācījušas vairāk par 4 gadiem, tāpēc viņas ļoti labi zina mūsu līmeni, un kad viņas teica, ka mēs varam pamēģināt, tad es arī ticēju, ka viss būs kārtība. Jā.
Tu esi lielisks piemērs citiem, tiešām. Apsveicu ar finālu un ar iekļūšanu šajā konkursā. Jā?
Šo studentiem īstenībā labāk rakstīt, jo mēs jau arī angļu valodā vai citas svešu valodas, mēs sākam ar rakstīšanu, tāpēc mēs rakstām, tūkojam daudz labāk par runāšanu, tāpēc es arī domāju, ka ja es nevaru piedalīties tūkošanā, tad citas konkurences es arī vairāk nevarēšu piedalīties, tāpēc es gāju pamēģināt.
Ja, un es lasīju arī tavā CV, tavā CV, ka tu vispār esi ļoti daudz jau tūkojusi un piedalīsies dažādos tūkošanas projektos. Varbūt tu vari pastāstīt par kādu no tiem?
Jā. Pirms gada es tikai piedalījos tūkošanā. Vienā grāmatā mans Ķīnas stāsts, un to rakstīja Latvijas universitātes profesors Petris Birkovičs. Bet tas ir no latviešu valodas ķīniešu valoda. Tāpēc tas bija vieglāk. Un jā, es arī palīdzēju tūkot dokumentus. Palīdzēju ķīniešiem to izdarīt, jo tagad vēl ir grūti atrast cilvēkus, kurš runā gan latviski, gan ķīniski.
Jā, es domāju, ka jums viss jūsu valodu pāros, gan ungāru, gan ukraiņu, gan ķīniešu valodā, vispār ir grūti atrast Latvijā šo valodu runātājs un tulkotājs. Viktorija, tava ikdiena arī paiet tulkojot. Pastāsti, ko tu tulko, kur tu tulko?
Jā, tiešām man ikdienā tagad saistītā. Katru dienu ar tulkošanu es tulkoju dažādas oficiālas dokumentus, es sinhroni un secīgi tulkoju pasākumus, tulkoju arī Ukrainas vēstniecības Latvijā arī viņu vajadzībām, visas oficiālas sarakstes arī pirms Covid laikiem arī visas oficiālas vizītes, tā ir unikāla pieredze un tas tiešām bija ļoti interesanti un ir ko atcerēties. Tieši ar to arī sākas man stāsts, kā es sāku tulkot, jā, kā mani pieaicināja vēstniecību tulkot vienu pasākumu secīgi toreiz. Tā, un jā, tagad varu lepoties ar to, kā absolvējot Ventspils augstskolu, es jau sadarbojos ar vairākiem tulkošanas birojiem, jo izrādās, ka tiešām no ukraiņu valodas netik daudz cilvēku tulko, jo īpaši oficiālus dokumentus un tādas lietas. Un arī ļoti daudz pasākumu, kas tagad notiek attālināti, praktiski katru gandrīz vai katru dienu kaut kāds pasākums un arī konsultēju un visvairāk arī tāda pētnieciskais virziens saistīts ar ukraiņu īpašvārdu atveidi Latvijā, jo, kad es jau minēju, ka mana maģistra darba tēma bija saistīta ar šo jautājumu, jo strādājot vēstniecību, es pamanīju, ka nu, ir pilnīga nekonsekvence Latvijas medijos un vispār dokumentos, ka kaut kas ir jādara ar šo lietu un man ir plānos un ir tāds sapnis pieķerties nopietnāk šim jautājumam un tomēr izveidot kādus konkrētus norādījumus par ukraiņu īpašvārdu atveidu latviešu valodā, lai tomēr novērstu šo problēmu un šo nekonsekvenci.
Jā, tu rakstīji savu darbu par pilsētu nosaukumiem.
Jā, es sāku ar to, jo tiešām maģistra darba ietvaros tomēr nav tik daudz iespēju un tas iespējas ir ierobežotas, un tāpēc es pievērsu uzmanību lielākam pilsētam, kas veicot analīzi visbiežāk bija sastopamas kļūdas, pamatojoties uz tieši medijos, jā, es maģistra darbā pieķeros tam, kas bija redzēts medijos. Jā, un tā kā plānot materiālu ir daudz, un tāpēc redzēsim, kas būs tālāk, varbūt tomēr tiešām es attīstīšu arī savas latviešu valodas prasmes, jo tomēr neesmu lingvista, vēl daudz kas jādara un daudz jāmācās pašai, bet es ļoti ceru, ka šis izdosies, jā, ka man ir tāds mērķis izveidot kā tādus norādījumus. Un ne tikai par pilsētām, bet arī par uzvārdiem un vārdiem. Jā.
Mēs tev gaidām doktorantūrā. Par pilsētām runājot, varbūt var arī minēt dažus piemērus no sava pētījuma, kur ir tā nekonsekvence sastopama un kā tavuprāt vajadzētu šos vietvārdus latviešu valodā pierakstīt un izrunāt?
Jā, sāksim arī ar to pašu galvaspilsētu, Kīva, ja? Arī visiem zināmā Ļvīvā. Ja, tomēr Latvijā pastāv tā tradīcija, kā atveido tomēr ar starpnieku valodu un proti ar krievu valodu. Un tūko nevis no ukraiņu valodas pēc fonētiskā principa, bet atveido nevisai precīzi. Ja. Un izpētot Latvijas fonetiku un salīdzinot ar ukraiņu, es neatradu nekādu šķērstus, kāpēc arī analizēt citautu īpašvārdu atveidus tradīcijas Latvijā. Es neatradu nekādu šķeršļus, kāpēc mēs nevarētu arī latviešu valodu atveidot pēc fonētiskā principa un piemēram, lai Kīva būtu nevis Kijeva, lai būtu Ļvīva nevis Ļvova, lai būtu Harkīva nevis Harkova, ja, jo mums principā mēs varam visas šīs pilsētas, visas skaņas mēs varam atveidot pēc fonētiskā principa. Un vēl ņemot vērā to sociolingvistisko kontekstu, jā, ka Ukraina ir veselā medija kampaņā, arī ārlietu ministrija par to, kā atveidot pareizi Kijevu arī angļu valodā. Jā, un man šķiet, ka tas būtu īpaši svarīgs solis, jo mēs tomēr varētu atveidot precīzi pēc fonētiskā principā. Jo tiešām nav nekādu šķēršļu, tiešām nav. Un mēs varētu atveidot precīzāk.
Nu jā, līdzīgi arī kā precedents bija šogad Baltkrievijas opozīcijas vadītājs Svetlana Tihanovskas uzvārda rakstības maiņa. Jā, vienu dienu mēdījos bija pierakstīts vienā veidā un nākamajā dienā jau bija citā veidā.
Jā, ka tieši tā, jo ņemot vērā, tāpēc arī pieminēt to sociolingvistisko kontekstu, ja, jo medijos notikumi gan Ukrainā, gan Baltkrie tagad ļoti plaši tiek atspoguļoti. Un tas nav tā, kā ir bijis agrāk, un tāpēc šie nosaukumi parādas ļoti bieži un ir novērota tā, ko nekonsekvence. Un tāpēc tas palīdzētu gan žurnālistiem, gan publicistiem, gan tulkotājiem, lai tomēr būtu kādas vadlīnijas, kā to varētu visiem vienādi atveidotu. Jo vienā avotā mēs lasām Slovjanskā, citā atveido arī ļoti, ļoti, ļoti dažādā. Arī tas pilsētas, kur karadarbība austrumos notiek, ja, arī ir nekonsekvence, ja, kā pareizāk būtu. Bet tas ir būtiski arī atveidojot dokumentos, ja, jo tomēr nu, tas ir Tas ir būtiski, tas ir svarīgi, ne tikai medijos, bet arī oficiālajos dokumentos, jo arī mēs mainot uzvārdu, principā tā ir cita personība.
Jā, tā ir. Monika, kā ir ar tevi? Tu studēji starpkultūru sakarus Ventspils augstskolā. Ko tu pēti un ko tu dari ikdienā?
Kā kuru reizi, tas atkarīgs arī no iespējām, un ar iespējām reizēm iet jautri, jo dotajā brīdī, dotajā vietā, ja tā var teikt, es īsti vēl nebiju atradus, kur es varētu pielietot savas superspējas, jo runājot par valodu kombinācijām, kā latviešu ungāru valoda, tā ir ļoti unikāla kombinācija, bet problēma ar tā, ka nedaudz pārāk unikāla. Tad, nu, līdz šim nebija atradusi daudz vietu, kur es varētu šo pielietot, bet es, protams, es mēģinu izmantot dažādas iespējas, meklēt iespējas, es mēģinu būt pēc iespējas aktīvāk, un es visu laiku nodarbojos ar kaut ko, vai no smācos, vai es strādāju. Es jau biju strādājus tiešām ļoti dažādās vietās, ļoti dažādās jomās. Es ārpus darbu un studijām es biju nodarbojusies ar ļoti dažādām lietām, no latviešu tautas dejām līdz ūdenslīšanai. Tātad tiešām ar visādām lietām, ar sportiem. Bet, jā, es vēl, nu, nedaudz meklēju savu vietu un lietu, ar ko ilgtermiņā es varētu nodarboties un, kā es jau teicu, pielietot savas superspējas.
Jā, es ceru, jo ungāru valodu tiešām, nu, vismaz tulkošanas ziņā, es domāju, tā ir ļoti unikāla un vajadzīga valoda latviešu valodā. Tā kā es ļoti, ļoti novēlu, lai tu atrodi to īsto vietu un īsto jomu. Kā ir ar mutisko tulkošanu? Minžu, vai tu tulko arī mutiski kādreiz?
Mūsu universitāte ir tie kursi. Katru pirmdienu, 2 stundas, mēs mācāmies konsekutīvu tulkošanu, bet tas ir procesā. Mēs tagad vēl mācāmies pie ļoti vienkārša ieraksta. Tagad skolā es mēģinu uzlabot savu tulkojumu. Piemēram, dažreiz es domāju, ka latviešu valoda vārdu secības nav tik stingras, nav tik konkrētas, bet kad es uzrakstīju skolotāja domaina arī pieturzīmes. Ģiniešu valodā mēs liekam vairāk pieturzīmju un ar prietekļiem arī ļoti daudz jācenšas.
Jā, kādā mūsu sarunā ar igauņu dzēnieku Kontru, ko var noklausīties pieturzīmju iepriekšējā sezonā, viņš, būdams igauņu dzēnieks, kurš ir iemācījies latviešu valodu, arī teica, ka viņam vislielākās grūtības sagādā tieši priedēkļi. Un viņš to sauca par pretekļiem. Jā, viņš teica, ka priedēkļi ir pretekļi. Viktorija, diplomātiskā tulkošana. Kā tā atšķiras? Kādas ir tās īpatnības, varbūt no vienkārši secīgās tulkošanas vai sinkronās tulkošanas citos apstākļos?
Jā, no pirmā skatu punkta varētu pateikt, ka tas ir principā, nu, tas pats, kas secīga tulkošana, bet jau no manas tādas nelielas, bet pieredzes es jau secināju, ka tomēr pastāv atšķirība. Pirmkārt, diplomātiska, politiska tulkošana varbūt nav tāda termiņa, kas ir diplomātiskais tulks. Jā, mēs taču augstskolā nemācamies atsevišķi par diplomātisko tulku. Tomēr ir sava specifika, ir darba specifika, ir jāorientējas politiskajos notikumos. Ir ļoti labi jāparzina programma, jo principā nepar velti, jā, diplomātiskais tulks visu laiku sēž pa kreisi un vistuvāk tie pirmai amatpersonai, jā, kas atbrauc, jo tas nav tikai tulks, tu esi it kā uzticīga persona, jā, tev jāparzina ideāli visa programma, tev ir jābūt faktu, tev jāparzina visi fakti, tev arī kaut kādos brīžos ir jāpalīdz pirmai personai, jo tie arī ir cilvēki, jā, un ņemot vērā, kā tas vizītes vēl pirms Covid laikiem norisinās gandrīz vai katru nedēļu, nu arī fiziski cilvēks saņemot visu informāciju par valsti, uz kurien viņš brauc, viņš to nevar iegaumēt no galvas, un tāpēc tulks, kurš strādā blakus, Tev ir jāatceras visu partiju, nosaukumi, uzvārdi, kas norisinājas kaut kas svarīgs šodien no rīta varbūt, ja? Un tāpēc, ko es darīju un rekomendēju arī citiem, kas tulko tādus pasākumus, ka ir jālasa ziņas. Un arī tajā vizītes dienā, pirmo, ko es daru no rīta, vai pa ceļam, es lasu ziņas, vai varbūt notika kaut kas tāds, nu, piemēram, tagad olimpiskās spēles, jā, un uzvarēja tāds un tāds cilvēks, un tāds uzvārds, un varbūt programma tas nebija rakstīts, bet kaut kādā sarunā tas varētu būt, jā, un tev pašām būs vienkāršāk pārtulkot uzvārdu vietu, vai pilsētu, no kuriens nāks tas cilvēks, nu, tas ir tāds parastais piemērs, un arī Varētu pieminēt, ka varbūt arī to skaidrs, jā, tas ir relīģijas konteksts, kultūras konteksts. Un interesants arī tas fakts, ka tulko nevis savā dzimtā valoda, bet otrajā valodā, jā. Un arī dažas konferences man jautāja par šo, kāpēc tā. Un arī tas saistīts ar to pašu programmu un materiālu pārzināšanu, jā. Un tāpēc tu tūko otrajā valoda nevis dzimtajā, jo tev iepriekš ir zināmi kādi materiāli, un tev ir vairāk iespēja sagatavoties. Principā par to diplomātisku tūkošanas varētu runāt stundām ilgi, jo daudz interesantu gadījumu ir bijis tā kā, kad ļoti bieži, jā, valoda kombinācija ir ļoti reta. Pirmkārt, jā, un kad valstī strādā pusotrs, kam mēs smējamies, pusotrs cilvēks ar šo valodu, tad atrasa konkrēti, sanāk tā, ka tas tūls, kurš tulko secīgi visu dienu, viņš tulko arī sinhroni. Un manā gadījumā viņš tulko sinhroni abās valodas un bez pārtraukumā. Tas ir vispār interesanti. Un lielākais trūkums, kas mums ir šeit, ka nedod materiālus parasti. Nu, iedot pusstundu pirms konferences, kas ir tiešraide, bet sinhronai tulkošanai tas jau principā neko nedos. Tev nav laika sagatavoties un vēl ņemot vērā visu to stresu. Un pirmkārt, ir jābūt ļoti lielai stresa izturībai, ja? Jo tā diena ir tāda, ka pat nav laika dažreiz rokas nomazgāt, tas jau nerunājot par kaut ko vairāk. Un arī jāmēģina tīri psiholoģiski kļūt par to uzticīgu personu, jā, pirmai amatpersonai, kas brauc, jo, jā, jo sanāk, ka tu visu laiku atrodies blakus un ir ļoti liela atbildība, bet pēc tam ir arī ļoti liels prieks par padarītu darbu un es vienmēr akcentēju, ka tas ir tāds komandas darbs un tā sajūta, ka tas ir valsts labāt un tas veiksmīgas sarunas un parakstītie līgumi, un tu saproti, ka tajā ir arī kaut kāds tavs nopelns, un tas gandarījums ir tiešām ļoti, ļoti tāds iedvesmojošs. Bet tajā pašā laikā arī ir citi interesanti momenti, kas gribētos arī uzlabot, jā, par to tulka ētika, attieksme arī no protokola puses, jā, ka dažreiz aizmirst, ka mēs neesam terminatori, ka mēs esam cilvēki, par to dažreiz ir aizmirsts un, lai piedod mani visi protokolisti, dažreiz viņi visvairāk mums traucē strādāt, jo viņiem ir svarīgi, lai viss notiek kā rakstīts programmu un lai ir skaistas bildes pēc tam. Un, jā, ļoti daudz interesantu momentu un es to mēģinu piefiksēt arī, tā ir tā otra mana tāda nevis pētnieciskā, bet laikam tāda memāru līmenī, kamēr tagad vēl strādāju šajā jomā, es cenšos piefiksēt visu šos interesantus momentus un dalīties pieredzi ar tiem, kas tomēr plāno šajā stresainajā vidē arī iesaistīties, bet tiešām tas padarīties un pēc tam tas rezultāts.
Tu minēji, jā, ka tu piefiksē to visu tādā savā īpašajā tulkotājas piezīmes mapē. Varbūt ir kāds gadījums, ar ko tu drīksti padalīties, kāda situācija, kāds kurios?
Jā, interesants fakts ir tā, ka es sākus par manu pirmo sinhronu tulkošanu. Jā, es nesen redzēju arī tavā raidījuma pieturzīmes, bija jautājums padalīties par to sinhronu tulkošanu, kā man nesanāca ierakstīt, bet tagad gan izmantošu iespēju. Jā, es atceros ļoti labi, ka tā bija Ukrainas prezidenta Porošenko, toreizēja vizīte Latvijā, un mani aicināja tulkot mutiski. Un viens nav pieminējis, ka tā būs preskonference, kuru radīs 24 kanāli tiešraidē. Un jā, es atceros, ka mēs parunājāmies, ka būs secīgi jātulko, principā materiālis man iedēvā kaut kādus aptuvenus. Un es atceros, ka es atnācu uz prezidentu pils un ka man rāda kabīnu, kuras nekad neesmu redzējusi līdz šim, jo es toreiz vēl studēju 3. kursā mūzikas akadēmijā. Un kad es visiem stāstu, ka mana pirmā sinhrona tulkošana bija prezidenta tulkošana, visi parasti smējās, bet tā tiešām tā arī bija. Es pirms tam patiešām neesmu redzējusi ne sinhronas tulkošanas aparatūru, ne sinhronistu kabīnu, neko. Es tiešām domāju, ka man būs jātulko secīgi, ka man preskonference būs jātulko secīgi. Un, jā, es tikai atceros, ka es paspēju pajautāt, kuru pogu man jāspiež, lai pārsliektu valodas, jo es tulkoju abas valodas pie tām. Jā, bet tas, paldies Dievam, vispagāja labi, bet, nu, tas man ir tādas ļoti spilgtas atmiņas par manu pirmo sinhronu tulkošanu. Pēc tam es arī visiem rekomendēju, ka, ja kurā gadījumā, ja jums ir iespēja, atnāciet uz to vietu, kur jums būs jātulko sinhronu un paskatījāties uz to vīdi, pamēģiniet to ijusties lomā, ja ir tāda iespēja labāk to izdarīt. Tirī tā psiholoģiski un emocionāli, jo es atceros, ka man nebija laika stresot, bet varbūt tā uzreiz labāk, ka nebija laika. Jā, vienreiz arī vizītes laikā, jā, man visi interesanti gadījumi saistīti ar prezidentu pili. Mani aizmirsa, jā, kad bija Vladimira Zelenska vizīte, mani, es biju vienīga tulce, un kad visa kortežā dodas uz Saimu, mani aizmirsa. Nevis aizmirsa, bet viņi nesaplānoja, kā es varēšu parvietosties no sinhronistas kabīnas. Tur bija ļoti, ļoti tāda atbildīga tā sistēma ar visu apsārdzi, un kad prezidenti palika uz sarunām tet-a-tet, man vajadzēja doties caur to telpu, un es nevarēju iziet ārā. Un tad es skrēju ar kājām. Un kortēža tajā laika braukāja papildu ekskursijas apli, kamēr es būšu uz vietas Saimā. Jā, arī tādi gadījumi ir bijuši. Ļoti interesanti. Vispār ar mutisko tulkošanu ir ļoti spilgtas pieredzes, jo tiešām Latvijā maz kurš tulko mutiski, tāpēc es tulkoju lidmašīnas, es tulkoju visādas militāras mācības ar visu to munīciju un ar visām maskām. Es tulkoju arī dažādas tehniskas ekskursijas zem trūbām, pagalmos, arī kaut kur tur tumsā. Jā, ļoti interesanti. Es saku, ka es tiešām rakstu tas piezīmes, jo jā, nevar zināt, kā dzīve kaut kas tāds vēl atkārtosies.
Jā, un būtu interesanti tās noteikti arī lasīt, kā tu teici, tas var būt noderīgi arī tiem, kuri vēl tikai jauniem, mācās. Jā, paldies, mūsu saruna pamazām tuvojas noslēgumam, un vēl tikai daži jautājumi. Minžu, saki, kādu ieteikumu tu varētu dot tiem, kuri vēl tikai vēlas mācīties latviešu valodu? Kā labāk mācīties latviešu valodu?
No sākumā es gribu iedrošināt, ka latviešu valoda ir ļoti vienkārša. Un es ieteicu labāk vairāk iegalmēt, atcerēties galvā, nevis mēģināt atrast loģiku, piemēram, ķīniešu valoda un latviešu valoda, loģika ir ļoti atšķirīga, ja visu laiku saprast, kāpēc tā ir jāsaka, tas gandrīz nav iespējami. Tāpēc vajag vairāk atcerēties no galvas.
Jā, paldies. Monika, kā ar tevi? Ko tu varētu ieteikt?
Es ieteiktu katram atrast to metodu, kas visvairāk palīdz, jo nav tā, ka mēs visi esam vienādi. Vienam palīdz varbūt vistradicionālākā metoda iespējami. Un tad ir cilvēki, kā es. Man vajag, ir nepieciešama pilnīgi cita pieeja. Un, ja teiksim, neizdodas ar vienu metodu, tad nav obligāti jāsabijas, ka tas nav priekš. Man iespējams, ka vajag, ir nepieciešama cita metoda. Tā ir pirmā lieta, bet es uzskatu, ka pati svarīgākā lieta ir motivācija. Ja ir motivācija, tad ir daudz, ko var sasniegt.
Un Viktorija, kā ar tevi? Kādu tu ieteikumu tu dotu?
Es atceros, ka man bija tik interesants dzīves periods akadēmijā, ka man gandrīz vai katru dienu pirmajā, otrajā kursā jātā. Tā ir tā dzīva ukrainieta, kuru latviski runā. Un katru dienu man bija uzdots jautājums, nu kā tu iemācies, nu pastāsti, kā, nē, nu nevar būt, tu tiešām neesi dzīvojis un tu Ukraina neesi mācījusies. Un es vienu dienu, es atceros, viss, es uzrakstīšu rakstu, es uzrakstīšu, es nopublicēšu un es uzrakstīju Facebookā, atceros tādu publikāciju, kā es rekomendētu. Man atceros, bija 10 padomi un pirmais no tiem bija nebaidīties runāt un nekautrēties pat ar kļūdām. Es tagad nerunāšu tiešām par to, par metodiem, kā, jo katrs cilvēks to var sev atrast, un tas ir ļoti individuāli, ja, un mana pieredze nav tāda pati, kā tam citam cilvēkam, ja, piemina to gramatiku, bet es atceros, ka es pieminēju šo nekautrieties runāt, nekautrieties rakstīt, ja, un tad es pieminēju arī to, ka labāk iesaistīties, atrast savu draugus, paziņus, ar kuriem runāt ikdienā latviski. Ja? Un es savā gadījumā es pieminēju, ka man ļoti palīdzēja dziedāt kori, dziedāt dziesmas. Es atceros, ka es gāju kori, ar mani visi tiešām runāju latviski, es dziedot dziesmas, man tas ļoti palīdzēja apgūt izrunu, apgūt dažādas vārdas, tīpaši tos, kuri saistīti ar folkloru, kas vispār ir tāda, nu, ārzemniekam ļoti grūti uztvērmas. Un es rekomendēju, ja tu nolēmi mācīties, tad tavā ikdienā ir jābūt, tas nav jābūt tā, kā tagad es 2-3 reizes nedēļā mācīšos un man kaut kā aizies. Nē, ja tas lēmums ir pieņems, tad tev ir jāpārslēdzās, jā, ikdienā arī runājot veikalos, ikdienas komunikācijā, sociālajos tiklos, neraugoties uz kļūdām. Es arī šodien kļūdos un es priecājos, kad man labo, kad man pasaka, ka tā ir pareizi un es nejūtos par to, ka kaut kas nav kārtībā, es mācos, es ikdienā kaut ko jaunu vēl mācos. Es rekomendēju klausīties radio, klausīties televīziju un dziedāt dziesmas vai iet dejot dējas un iet dažādus, nav svarīgi kādos kursos, lai tikai tie būtu latviski. Es savulaik arī gāju dažādos kursos, kur nebija saistīti ar valodu. Tie bija saistīti ar biroja darbu, ar kaut kādu ar kūkas pagatavošanu, vienalga tikai lai tur būtu viss latviski. Un jā, man ir saglabāta tie padomes, tad laiku pa laiku pārlasu, vai es vēl kaut ko rekomendētu, bet atceros, ka toreiz tas raksts bija diezgan populārs. Un jā, nebaidīties, nekautrieties, un viss izdosies.
Paldies! Paldies jums par sarunu, par dalīšanos, par ieteikumiem, un tiešām fantastiski stāsti un brīnišķīgi latviešu valodu, par ko man milzīgs prieks. Šodien runājam Inžu Vanu, Moniku Majarušu Kokinu un Viktoriju Prituļaku. Radījuma piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saites. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem meklē mūsu Facebook lapā pieturzīmes. Mīļš paldies mūsu regulārajiem patroniem, paldies, ka klausījies un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs.
Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?